Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović, a danas slušamo specijalno izdanje emisije posvećeno kulturi u Srbiji u 2017. godini. Izgovorenom, prećutanom, nagoveštenom, izrečenom, pa zaboravljenom. Razgovaramo sa profesorkom Milanom Dragićević-Šešić, profesorkom na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i šefom UNESCO katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Stvarno ima mnogo toga da se kaže o 2017. godini, jer umetnička scena je uvek aktivna, ona postoji. Ali kako je moja struka u stvari kulturna politika i kulturni menadžment, dakle upravljanje sistemom ustanova kulture i tako dalje, ja bih se manje osvrnula na neke umetničke događaje koji možda stvarno nisu dobili dovoljnu pažnju javnosti, o tome bi mogli neki drugi ljudi, kritičari, teoretičari različitih umetnosti da možda mnogo više i sa više kompetencija govore, jer nažalost i naša umetnost bude prećutana, znači dođe, bude otvaranje, bude premijera i tako dalje. Međutim, sada bih u ovoj emisiji više govorila o nekim pojavama koje su pre svega šire kulturološke važnosti. Recimo, tema kultura unutrašnjosti Srbije. Ili upravo to, javni prostori namenjeni kulturi. Ili recimo, kako ćemo i na koji način se baviti nematerijalnim kulturnim nasleđem? Kako ćemo prećutati to što nam je kolo postalo na listi svetske kulturne baštine? Mi ćemo sad to proslaviti i reći, ali šta će biti udalje? Kako će to, kakve će to imati reperkusije na život naše narodne folklorne umetnosti? To ćemo tek videti. Nadam se da će imati neke značajnije reperkusije. Kako nestaju pojedine ustanove kulture? Nestaju časopisi, a da se tome nestao Mixer House, nestao Medijantrop. Možemo govoriti i o načinima memorisanja, o kulturi sećanja. Kako su neke velike godišnjice prosto notirane, pa preskočene, pa u stvari suštinski prećutane, evo recimo da kažemo oktobarska revolucija i tako dalje. Kako su naučni događaji, posebno u domenu humanističkih nauka i društvenih nauka, praktično neintegrisani u kulturni sistem. Dakle, ima puno tema i ja u stvari ne znam odakle pre da počnem, ali možda da počnem sa onim što mene lično nekako najviše tišti. A to je da su nam svima puna usta potrebe decentralizacije kulture, ali da se suštinski time niko ne bavi i niko ne podržava pravu decentralizaciju kulture, a prava decentralizacija nije turneja filmova po unutrašnjosti ili turneja neke pozorišne predstave. Prava decentralizacija jeste kada aktivan kulturni život postoji autonomno i autentično u lokalnoj sredini. Pa mi imamo naravno neka žarišta kulture, ali vrlo često se dešava, a posebno se to dešavalo u 2017. godini, da su ta žarišta kulture prepoznata kao suviše snažna i suviše dobra, pa su ih lokalne samouprave zatvorile ili im promenile upravnike. Ili čak rekla, kulturu može svako da upravlja, kao što je rekla odbornica Skupštine opštine u Subotici, kada su na mesto bioskopa Livka doveli nekoga koji je pre toga radio u zemljoradničkoj zadruzi. A kada je trebalo skloniti jednog značajnog direktora biblioteke, recimo u Arilju, onda se zatvori biblioteka u Arilju, pa po ugledu na obližnji kulturni centar u Požegi, koji je netom bio zatvoren da bi se takođe direktorka koja je upravljala galerijom tog kulturnog centra na jedan izuzetan način, imala sva priznanja od srpske profesionalne zajednice, praktično sklonila, onda se ukinuo i taj kulturni centar i postao kulturno-sportski centar, a tako isto i biblioteka u Arilju je postala sada kulturno-prosvetni, sportski, kulturno-turistički, znači centar sa i sa bibliotekom u svom sastavu. Znači, ta činjenica da nikoga nije briga šta se dešava u polju kulture, da je polje kulture u lokalnoj sredini prepušteno malim lokalnim despotima i njihovom viđenju kulture, da to ne podrazumeva obavezu ne samo Ministarstva kulture, ja ću reći i nas, kulturne javnosti, da o tome vrlo jasno i stalno govori, da ne prećutkuje, da ne kaže pa šta se tu može. Evo, i iz Beograda nestaju neka žarišta kulture. Kada je nestao Mixer House, niko se nije baš mnogo uzbudio. Ni etablirana scena koja je gledala podozrivo, znači ova institucionalna, šta tu postoje neke neformalne scene, neke koje se još nazivaju kreativnim industrijama, pa hoće još i da zarađuju kroz kulturu i tako dalje. Nije ni ova nezavisna scena koja je striktno neprofitna i koja nastoji da se pozicionira na jednoj drugoj, da tako kažemo, gami. Mixer House je otišao u Sarajevo i kao da je svima laknulo. Prosto ne čuju se glasovi koji kažu pa nama nedostaje, pa mi smo svi izgubili, ova kultura je izgubila. Evo, nestao je i Rex kao središte događanja, čak vrlo značajnih, baš neprofitnih i vrlo događanja koje možda nisu bila baš svima po volji. Ali niko se nije potrudio da nađe novo mesto za jedan takav vrlo specifičan kulturni centar. Ali to ne treba da nas čudi ako vidimo da u 2017. nije rešeno ni prostorno pitanje grafičkog kolektiva za koji bi trebalo da nam je svima, a naročito kulturnoj politici grada Beograda, jako stalo. Dakle, sve ono što radi grafički kolektiv, sve ono, sve one nagrade koje godinama davao, izložbe koje je pravio i samostalno, ili ove novogodišnje kojima je popularisana ta umetnost, to je sve neprocenjivo. Pritom mi znamo da u Beogradu postoji 100.000 kvadratnih metara neupotrebljenog javnog prostora. Ima mnogo više još onog privatnog ili pod različitim oblicima hipoteka, neću reći samo novčanih, nego ovih, da li će biti restitucije, neće biti restitucije i tako dalje. Mnoge su lokacije prosto prodati, na njima, evo, u mom neposrednom komšiluku na Novom Beogradu, fontana, robna kuća Beograd zvri prazna, ali ne bi bilo grehota kad bi ona samo bila prazna. Ona je ruglo, ruševina u najstrožem centru Novog Beograda. Neposredno ispod bioskopa Fontana, evropskog bioskopa, bioskopa koji je sada u mreži Eurocinema, Europa Cinema Network i tako dalje, je prazan prostor nekadašnje zadruge, frizerske košutnjak u kome već 15 godina se gomila đubre, prljavština i tako dalje. To je javni prostor koji sigurno nije. On je zidan 60-ih godina društvenim novcem, znači on ne može biti u nijukakvom svojinskom problemu, ali očito da vlasti pokušavaju da se njim razne vlasti koje se tu smenjivale, jel, nešto zarade pa im ne polazi za rukom. Govorim, to se sve prećutkuje. Dakle, niko ne govori o tom prostoru.
A šta nam sva ta prećutkivanja koja pominjete i koja su, da kažem, eto, vrlo bolne kada je reč o našoj kulturi, šta nam ona govore s jedne strane? I s druge strane, bilo je polemika, ali ostajale su nekako na društvenim mrežama, makar te koje sam ja uspela da pročitam.
Tako je. Bilo je polemika, bilo je ljudi koji ustanu pa kažu neko svoje mišljenje, ali u nekom blogu, pa i u nekom tekstu, u nekom časopisu, nedeljniku, koji ima tiraž kakvi danas nedeljnici u Srbiji imaju tiraž, a to znači izuzetno mali, pa u tom smislu niti jedan tekst nema tako neki mobilizacioni značaj, značaj zagovaranja. Jednostavno, mislim da je u stvari razlog zašto se o tim fenomenima ne govori prosto što niko njima ne prepoznaje javni interes. Nažalost, javni interes se prepoznaje samo onda kada se vide i neke pare. Ako nekih para nema, recimo, para neće biti ako se prostor ispod bioskopa fontana da jednoj galeriji. Tu znači ćete vi rentirati po povoljnim uslovima kako danas je vlada za rentiranje galerija i tu ni grad kome je sad to sve pripalo neće baš moći mnogo da zaradi para. Pa onda grad čeka da se pojavi neki ko zna kakav investitor ili neko ko će biti spreman da to plati neku veću svotu novca, takav se ne pojavljaju već godinama, pa je onda grad praktično izgubio i nikad niko nije pozvan za odgovornost, što je grad godinama ne samo što nije dao taj prostor u namenu, već što je na kraju izgubio i neka sredstva. Jednostavno, kad nemate veliki finansijski interes, neke stvari se odlažu. Uzmite samo još jedno, za mene izuzetno bolno pitanje, o kome se čak više ne ćuti. Govori se, ali se u stvari stalno prećutkuju pravi problemi. To je pitanje stvaranja memorijalnog centra Staro sajmište. Dakle, od neke 2011. 12. Ja sam u različitim svojstvima u toj gradskoj komisiji za stvaranje tog memorijalnog centra. I taman kad se činilo da smo došli do nekog rezultata, da smo iselili umetnike, što je bilo jako bolno. Znate, umetnik koji je bio 30 ili 50 godina u jednom ateljeu, za njega je bez obzira što se taj atelje urušava i što je svestan onda na području nečega što je memorijal, što je stratište, što nije... Njemu je teško da se od tog prostora odvoji, a svaki drugi prostor koji mu se nudi, jer grad je stvarno, moramo reći, nudio prostore, nikad mu neće biti dovoljno dobar. Jer je, ili on je, recimo, nalazi se u mestu bez onoga duha mesta, recimo u nekom bloku 63 ili 61, jel? Pa već samim tim, pa je to i mnogo dalje od grada, pa je u nekom ambijentu kome tek on ili grupa njih svojim ulaskom mogu da daju duh, dušu, živost i tako dalje. Tako da, evo, kad je to urađeno, onda je jedan put ministarstvo formiralo svoju komisiju, pa je naravno komisija ministarstva uvek jača nego komisija grada, koja je donela čak i predlog jednog novog zakona, po kojima više to onda nije bio memorijalni centar, nego ustanova spomen žrtve. I tamo smo krenuli u neku vrstu diskusija, dijaloga koji je fakat potreban ovoj sredini, kako da sad ta različita viđenja jednog takvog memorijalnog centra uspostavimo. Promenila se vlast i promenio se ministar i novi ministar prosto ukida prethodnu komisiju. Znači, govorimo o istoj vladi, samo se promenio ministar unutar te vlade i on ukida rad cele te komisije i taj zakon i kaže da će formirati novu komisiju na najvišem nivou, ali evo već je prošlo koliko meseci od rada nove vlade. Ta komisija nije stvorena. Gradska komisija prosto sama nema tu vrstu ingerencija. Zakon koji mora da se donese o stvaranju jedne ovakve institucije mora se donese na nivou vlade. Ne može gradska komisija da predlaže zakon. Znači, mi sami ćutimo, odugovlačimo. Znači, sad govorimo o čak o vremenu u kome nije bilo smene vlasti, pa da kažete sad nova vlast, neće ono što je radila. Ne, ovo je ista vlast. I samo se promenila ličnost ministra. I takvih primjera ima dosta, da jednostavno nestaju. Ako se tako postupa prema jednoj ustanovi koja bi trebalo da bude od vrhunskog nacionalnog značaja, onda je jasno da, recimo, jedan regionalni elektronski časopis Medijantrop, koga pokrenuo Centar za medije Ranko Munitić, da njegov nestanak prosto nikoga neće uzbuditi. On je imao 13 brojeva, tih 13 brojeva su i danas dostupni na webu, regionalna redakcija, jezici, ovi naši južnoslovenski, pa nešto malo i na engleskom. Veoma interesantno pokriva različite domene stvaralaštva, praktično kako se Ranko Munitić bavi od filma, preko crtanog filma, naučne fantastike do pozorišta, gluma i tako dalje. Časopis je pokrivao široki opseg tema, ali jednostavno niko nije prepoznao da bi takav časopis trebalo podržati. A kad već spominjem časopis, onda je jasno da jedan, ako jedan časopis Gradac sa svojom ogromnom tradicijom u Čačku dobije 100.000 dinara kao podršku, onda naravno čemu može da se nada jedan mladi elektronski časopis poput Medijantropa? Gotovo ničemu. Dakle, čini mi se da je naš problem jednostavno neprepoznavanje značaja kulture u društvu samo stoga što u kulturi nema obrta velikog novca.
Radio Beograd 2.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Pomenuli ste na početku jedno zaista veoma važno pitanje, a to je kako se bavi kulturnim nasljeđem. I naravno ovo pitanje podrazumeva veliki broj drugih pitanja i drugih podoblasti. 2018. godina je godina kulturnog nasljeđa. Gde smo mi tu, šta planiramo i kakav bi bio vaš komentar?
Pa mislim da planovi svakako da postoje. Sve naše ustanove kulture koje su u domenu nasljeđa, oni imaju neki svoj redovan plan i program. Nisam primetila da je najavljeno nešto veće i značajnije u smislu državnog učešća. Čak mi se čini da UNESCO komisija, u kojoj sam i ja član, Nacionalna komisija za UNESCO, hoće da stavi akcenat na zaštitu materijalnog i nematerijalnog nasljeđa, ali da tu prosto se suočavamo sa nepovezanošću našeg institucionalnog sistema. Kad to kažem, mislim da zaštititi danas jednu ustanovu kulture da je deo svetske baštine podrazumeva zaštititi i ceo predeo i prirodu i kulturnu baštinu i onemogućiti neku divlju izgradnju i dati, to jest i pokazati da ta ustanova može da živi. Evo za Caričin grad, ti napori se rade već 10 godina, ali i dalje mi nemamo praktično dobar, ja bih rekla, management plan koji će pokazati da Lebane i ceo taj kraj može od tog arheološkog mesta, lokacije, da napravi mesto u kome će svaki građanin Srbije morati da dođe bar jednom u životu. Dakle, nemamo usklađenost naših školskih ekskurzija sa našom kulturnom baštinom. Nemamo usklađenost na rada naših turističkih agencija, govorim sad o agencijama koje dovode strane turiste kod nas, a ne onima koji organizuju putovanja naših turista u Grčku i tako dalje, koje će upravo ovim stazama koje postoje, koje je nauka izradila, znači kulturne rute, rute rimskih vladara, imamo mi romaničku stazu koja ide ne samo po Balkanu, jel, pošto je naravno veza sa celom Evropom. Međutim, kad smo mi mogli da pročitamo da takvo neko turističko putovanje se nudi i to da se nudi pre svega školama, pa fakultetima, pa onda široj javnosti. Da, dakle, mi sada imamo da nam Ministarstvo turizma podržava sa 5000 ili već ne znam koliko odlaske naših turista u naše banje i naša turistička mesta. Ali u sklopu toga mi nemamo čak ni jednu predviđenu posetu nekom kulturnom lokalitetu. Dakle, 2018. godina mislim da bi morala da bude iskorišćena pre svega za medijaciju kulturnog nasleđa, jer naše kulturno nasleđe je ogromno, ali ono nepoznato čak i nama samima, znači šire od toga i da ne govorimo, i to podjednako materijalno i nematerijalno. I ja obično kada pitam svoje studente kada upišu fakultet, šta znate da je na listi srpskog nematerijalnog nasleđa, najveći broj njih nikad nije ni čuo da ta lista postoji. Znači, sad je na svetskoj listi samo dva, da kažemo, artefakta, to je slavski kolač i to je kolo i to je odlično. Ima još nekoliko ideja, recimo pevanje uz gusle je sada u procesu i verovatno će, nema razloga da ne bude, jeli, sviranje uz gusle je pre neku godinu bilo povučeno, pre 10 godina, i to je bio veliki skandal zato što su, eto i to je prećutano. Pesme u slavu Radovana Karadžića su bile poslate UNESCO da se sa tim kandidujemo za listu svetske baštine. I naravno, kada je igrom slučaja čovek koji vodi nematerijalnu baštinu UNESCO je slavista po obrazovanju, pa je razumeo, pustio je. Znači, da nije bio slavista, možda bi to bruka bila veća. Ovako je on to pustio pre nego što će izneti sebi, da čuje, zanimalo ga je, slavista je. I kad je čuo, on je odmah upozorio naše ministarstvo inostranih poslova, koje je onda odmah to povuklo. Ali hoću kažem, to je bila jedna bruka. Mi sad se naravno više nećemo brukati, naučili smo lekciju, ali je to usporilo proces kandidovanja bilo čega za 10 godina. Znači, 10 godina mi se nismo javljali i o tome niko nije govorio i niko nije kažnjen. Naprotiv, ljudi su ono sa ponosom, baš smo im pokazali, oni nas nešto, a mi njima u slavu Radovana Karadžića uz gusle. Dakle, to je onaj srpski inat. Možda bi to trebalo da zaštitimo kao nematerijalno nasleđe, ali imalo bi tu više kandidata na svetskoj sceni da se to zaštićuje. Mislim da je tu jako važno što će Narodni muzej biti otvoren naredne godine. To bi bilo stvarno da u godini nasleđa nemamo otvoren i Narodni muzej, jer Narodni muzej savremene umetnosti ipak pokriva samo deo nasleđa, da će u svakom slučaju mnogo toga što je za nas značajno biti malo problematično. Šta je 2018. Šta je ova godina? Pa ova godina je godina ujedinjenja Jugoslavije. Ali kako mi sada slavimo Jugoslaviju kad više ne postoji Jugoslavija i niko je ne voli i svi mrze one koji su bili, ono što je prećutno, na primjer, u 2017. Krfska deklaracija i sve one deklaracije koje su vodile stvaranju Jugoslavije, ali to baš niko nije hteo da obeležava te datume, niko ne voli da se seća ljudi koji su bili, čak će se vrlo često reći za Skerlića, ma nemojte mi Skerlić, on je bio, zamislite, jugoslovenski orijentisan i tako dalje. Znači, ako ne možete da razumete kontekst vremena i da shvatite koliko je to bila progresivna činjenica koja je na kraju jako mnogo pomogla srpskoj emancipaciji, govorim sad uopšte o emancipaciji nacije, onda vrlo teško ćete razvijati praviti i današnje društvo. Ali mislim da će Muzej Jugoslavije radi puno na tome da se pripremi na adekvatan način obeležavanje sećanja na konstituisanje Jugoslavije, iz toga proizilazi i mnogo toga drugog što je deo našeg materijalnog i nematerijalnog nasleđa. Ja ću sad reći nešto što će mnogi smatrati blasfemijom, ali evo recimo upotreba podjednaka ćirilice i latinice je deo tog nasleđa i nasleđe je živo, nasleđe se razvija. Nasleđe ne znači da, evo recimo to baš na primjeru kola, nije poenta kako je igrano kolo 1804. Pa mi sada kažemo samo je kolo ono što se razvilo i što je stvoreno do 1804. Pa i u folkloru se mnogo toga promenilo stvaranjem Jugoslavije. Pa onda s zbirom svega onoga što se igralo na celom području Jugoslavije, pa i u srpskim krajevima koji su danas izvan Srbije, jel? Pa je to sve uticalo, pa se znaju i ti naši prvi koreografi, Branko Marković i tako dalje, koji su posmatrali način igranja u raznim krajevima, pa pomagali da se to kodifikuje i konstituiše. Na kraju svako selo je imalo poneki svoj lični, da kažemo, stil i tako dalje. Tako da je nasleđe nešto što je živo. I u tom smislu 2018. godina može da bude izuzetno značajna, da mi sami počnemo da razmišljamo o tom živom nasleđu i koje mesto mi tom nasleđu dajemo u našim životima. Da li mi pevanjem onih sad najgorih kafanskih pesama, u stvari uništavamo to nasljeđe, a sve se busamo u grudi, nećemo da pevamo pesme na engleskom i taj rock, to je neka strana muzika, nego ćemo pevati ovu kafansku muziku, ali meni se čini da je ona opasnija po naše nasljeđe, nego ova strana muzika, koja će uvek biti strana muzika i koju ćemo mi pevati, ali je prepoznavati kao muziku i susedstva u doticaju.
Sad ću malo da se našalim, ali da vas pitam nešto. Kada kažete kafanska muzika, mnogi će verovatno reći sve zavisi koja vrsta kafanske muzike. Pomenuli ste za kolo da imate izvesnu bojazan da bi i tu mogla da bude na delu prećutkivanje. Na što ste tačno
mislili? Mislila sam da jednostavno, evo, dobili smo kolo, stavili smo ga na listu i to je to. A da, recimo, ne imate, vi sad nemate, sem amaterskih društava, vi nemate neke kratke kursiće gde bi ljudi mogli da nauče različita kola, ne samo užičko, jel, koje se igra uglavnom na svadbama pa se nekako nauči, jel, nego od, ne znam, Čačka, Makazice, već da ne govorimo o vlaškim kolima, jer Srbija je, i to treba imati u vidu, multikulturalna zemlja. Ali i naše babe i dedovi, čak evo recimo moji koji su bili iz Čačka, Užica, Kosjerića, taj kraj, Sokobanje po ocu, oni su pevali i igrali različito. Da ne kažem, evo recimo, Vranjanski korpus i pesama igara drugačiji je od ovoga što je moja baba u Čačku, ali je moja baba u Čačku znala, Boga mi, i bosanske sevdalinke i vranjanske pesme. I sve su to pevali pre stvaranja Jugoslavije. To je dosta interesantno. Znači, nije, recimo, pesma baš Ah, moj Doro, dobri Doro, koja je bosanska sevdalinka, pevao je moj deda pre Prvog svjetskog rata, jer je bio konjički oficir. I, mislim, prosto to je njemu bila najznačajnija pesma. Tako da, hoću kažem da su kulturne veze postojale i da su one se širile, a da mi to nasleđe bogato strahovito redukujemo. Ja naravno kad sam rekla kafanska, mislila sam na ono najružnije. Ne, jer mi svi možemo da uživimo, na kraju ima i različitih kafana, pa imamo kafane sa recimo tamburicama ili vojvođanskim, imamo kafane sa romskom muzikom, imamo kafane s nekom drugom, imamo boga mi sad kafane i sa trubačima. Tako da može to da se nađe za svaki ukus, ali evo recimo i to, Dragačevo. To je jedna izvanredna tradicija koja se takođe, koja je skora tradicija, znači to je tradicija 20. veka i koja faktički, sad će neko reći, nije istina, slavi manje godina jer je tek 61. osnovana takmičenje za trubu, ali ta tradicija je doneta 18. godine u Srbiju. Znači već od 16. 17. su naši vojnici na Solskom frontu to učili. Znači mi bi mogli da slavimo sljedeće godine 100 godina trube u Srbiji. I to jest ove godine, znači da to proslavimo. I da ta, to slavljenje trube oživi, ja bih rekla da stvarno interesovanje za instrument, a ne interesovanje za provod u guči. Jer to su velike razlike. Znači, kako napraviti guču da bude celogodišnji centar, ono što se kaže art residency za umetnost trube, a ne da samo u tih 7 dana bude centar za jelo, piće, provod i tako dalje, pa usput da se izabere i zlatna truba, a televizija kad prenosi vidimo da je tu poluprazno. Zašto? Jer su šatre pune. Tamo gde je provod, ovde treba slušati, kontemplirati, ocjenjivati trubače i tako dalje. Tako da ova godina bi mogla da u Guči bude oznaka neke vrste preokreta, da dakle svi ti naši festivali koji po unutrašnjosti postoje, ali koji su u nekih 7 dana, pokušaju da vide kako mogu da prerastu u nešto što će cijele godine biti žarište učenja, radionica, razmišljanja, znači muzeja nematerijalne baštine i tako dalje. Recimo, kako je iz simpozijuma skulpture Tera u Kikindi se preraslo u muzej keramičke skulpture i tako dalje. Znači, kako da svaku aktivnost učinimo da ode i u dubinu. Ne samo u širinu, ovo kad ja kažem da se rastegne, ne mora ona to cele godine, ali da od toga ima koristi ne samo privatno ugostiteljstvo koje će u tih 7 dana, nego da ima i privatno ugostiteljstvo, ali u tokom šireg vremenskog perioda, ali da pre svega imaju koristi mladi ljudi koji se onda mogu obrazovati, učiti nečemu drugome, učiti različitim tradicijama, sticati potpuno različite veštine. Ili pazite mi sad, kad mi ćete lakše naći školu salse ili školu tanga, gde se možete upisati, nego što ćete naći školu folklora, ako ne želite se učlanite, budete član kulturno-umetničkog društva.
In life for free, but you can give them to the birds and bees. I want money. That's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love won't pay my bills. I want money. Everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money.
I evo, kada ste pomenuli mlade ljude, govorimo o njima u svim godinama, govorimo i kada se osvrćemo na 2017. godinu, kako se menja situacija kada je reč o kulturnoj ponudi za mlade? Govorilo se o tim slikama u kojima se naši mladi i deca mladi predstavljaju kao eto neko ko oni izlaze, oni slušaju neku vrstu muzike koja, ne znam, nije kvalitetna umetnička muzika, da se tako izrazim. Kakva je zapravo situacija? Ja naravno mislim da mediji u određenoj meri preteruju kada prikazuju, jer naravno da svi znamo da postoje mladi koji žive potpuno drugačije.
Tako je. Evo ja moram da kažem, u istom danu, sad pre možda prošle nedelje, pred kraj prošle godine, imali smo dva fenomena. Ogromne redove oko Jugoslovenskog dramskog pozorišta zato što su ponudili karte baš sad za ovaj mesec, januar, vrlo povoljno. Znači, očito je da postoji želja, volja. A sa druge strane, tog istog dana, ja sam bila u Ateljeu 212, gledala sam predstavu Moja ti, Olge Dimitrijević, izvanrednu predstavu i posmatrala sam publiku. Publika je bila mojih godina. To doduše jeste predstava namenjena za lude babe, kako se u predstavi oslovljavaju međusobno Ceca Bojković, Tanja Bošković i Gorica Popović, tako da nije čudo. Ali s druge strane, opet, poenta jeste da tu predstavu treba da gledaju i mladi. Znači, e sad, s jedne strane, za mlade redovna pozorišna ulaznica je veoma skupa. Naravno da naša pozorišta daju ovakve mogućnosti kakve je dalo sad Jugoslovensko dramsko, ali daju i druga u nekim trenucima, puštaju i na indeks. Vidi se to po tome, evo, baš sam bila u Narodnom pozorištu kada je dečko stojao pored mog sedišta, sa druge strane je bilo prazno, i kaže, da li mislite neko doći? Ja kažem, ne znam, jer nismo tu kartu kupile, nas smo dve kupile, ove dve karte na kojima sedimo. A on kaže, ja sam student, mene su pustili. Ja kažem, pa sedite, možda ćete imati sreće. Imao je sreće, student prava, dakle nije čak ni iz neke umetničke struke. Ali hoću da kažem, eto, želja kod mladih, makar kod jednog dela, postoji, međutim, nemaju mnogo prilike. I sad, tu je napravio iskorak Kolarčev narodni univerzitet. Kolarac je napravio projekat Take Over, znači preuzmite nas, i formirao svoj omladinski savet, raspisao konkurs. Ko hoće da bude s mene? Pa to je bilo fantastično. Zamislite kad bi svaka naša ustanova imala omladinski savet koji bi onda pravio programe za svoje vršnjake. Koristeći taj prostor, nije to bilo idealno. Hoću da kažem, i taj omladinski savet u Kolarcu se 3 godine morao da bori i sa zaposlenima u Kolarcu, koji kad bi oni rekli, ali nama baš treba ovaj prostor u utorak u 7, da urednik programa kaže, ne može, ovo je već 50 godina termin kada je ta i ta predavanje iz te oblasti domena. Hoću da kažem, nije. Koliko god da im su im bila otvorena vrata, nisu baš sasvim bila otvorena vrata, ali ipak se znalo ko uređuje D program, onaj pravi, a ko uređuje dodatni program koji može da bude... E sad, znači, ko se snašao pa je napravio predlog programa koji je mogao da bude u fojeu, na polju, na krovu i tako dalje, onda je bio fleksibilniji. A oni koji su možda išli standardnije da programi budu u konvencionalnim prostorima, moraju mnogo više se suočava sa... Međutim, ja bih rekla da taj iskorak Kolarčevog narodnog univerziteta je takođe prećutan. Znači, nije da se o njemu nije govorilo, da nije bilo promocija u javnosti. Bilo je, ali mislim da upravo oni do kojih je ta informacija trebalo da dođe, a to znači kulturna javnost, da se inspiriše pa da naprave, ne možda isto, ali nešto slično i drugačije. Kao što vidimo, čak i one studentske kuće kulture, poput Doma kulture Studentski grad ili Studentskog kulturnog centra, ni one više nemaju to. Znači, mi kad smo bili, pogotovo ja, to su bile godine kad sam ja bila student, tad su se tek otvarali. Pa ne da su bili srećni, nego su nas zvali, nas studente, da budemo u savetima pojedinih redakcija nekih programa i tako dalje, da mi pravimo, imaju oni urednika za filmski program, za tribine i tako dalje, ali da mi pravimo, ja se sećam koliko sam, sa koliko volje i želje su moji studenti u svemu tome učestvovali, kad sam počela da radim kao asistent i prva izložba koju sam ikad napravila je bila izložba u Domu kulture Studentski grad o, pazite, to je reč o 79. ili 80. godini, marketing ustanova kulture Beograda. Izložili smo sve što se ticalo od postera, memoranduma do karata. Kako su bile karte dizajnirane u to vreme. Sad do duše došao je Slobodan Mašić da otvori izložbu i rekao: kad ste ovo pokupili na gomilu, ovo daje mnogo bolju sliku no što je realnost. Ali ja kažem, ali i ovo je realnost, mi samo nismo izlagali ono što stvarno, gde su bile ustanove kulture, pre svega radnički narodni univerziteti, koji o tome nisu mislili. Ali naša pozorišta, naši muzeji, recimo u to vreme Muzej afričke umetnosti, Malo pozorište, Duško Radović, su bili izvanredni posteri, izvanredan komunikacioni materijal sa određenom logikom. Da ne kažem o baš samom Studentskom kulturnom centru, gde je Dragan Stojanovski radio takozvani dijagonalni ukošeni dizajn, a Mašić je radio baš Dom kulture Studentski grad. Tako, hoću kažem, vrhunski dizajneri su radili, a te institucije su bile otvorene za projekte koje su dolazile od potpuno neafirmisanih, znači od anonimnih, od mladih ljudi koji su bili potpuno anonimni. Danas teško, Boga mi, da bi neki anonimni student mogao da kuc kod direktora i da kaže: imam dobru ideju. Zato je dobro ovo što je Kolarac dao kao metod koji bi u stvari ohrabrio mlade ljude, raspisivanje konkursa. Javite se sa idejama, pa će naš mladi bord, ne onaj stari, nego mladi će da pregleda te vaše mladalačke ideje i da izabere one koje su im najinteresantnije.
Evo, da kažem, privodimo polako, zaokružujemo naš današnji razgovor o 2017. godini. Rekli smo da ćemo još govoriti o jednoj kulturi sećanja, kako ste rekli, mada ste i pomenuli već godišnjice koje zaboravljamo, godišnjice koje prećutkujemo ili o njima na neadekvatan način govorimo, s jedne strane, i naučne događaje, posebno iz oblasti društveno-humanističkih
nauka. Da. Jeste, evo recimo pre neku godinu ovde bila je izuzetno velika konferencija vizantologa svetskih. To je ogroman događaj. Ove godine, u julu mesecu, mi ćemo imati na Fakultetu dramskih umetnosti, ali i u centru grada, u Jugoslovenskoj kinoteci, na Filozofskom fakultetu, veliku konferenciju Internacionalne federacije, ljudi koji se bave teatarskim, dakle pozorišnim istraživanjima. Reč je o 1000 ljudi. Dakle, to su veliki događaji za kao što smo imali u novembru mesecu veliku međunarodnu konferenciju posvećenu populizmu na Fakultetu dramskih, gde su nam keynote izlagači bili danas možda najznačajniji teoretičar populizma Daniele Albertazzi, profesor u Velikoj Britaniji, i Hans Forlander, profesor iz Nemačke, iz Drezdena, i gde se okupio veliki broj ljudi iz regiona da debatuju, znači, o pitanjima medija, demokratije i populizma. I ono što je bila velika specifičnost naše konferencije, što bih prosto volila da istaknem, po prvi put je umetnost i kultura bila posmatrana kroz oči populizma. Kako populizam utiče i na kulturnu politiku, a kako umetnici proizvode reakcije, projekte i možda se aktivnije suprotstavljaju od nas teoretičara koji sedimo u svojim akademskim krugovima, pa mi kritikujemo, pa to ne čuje niko drugi od nas samih, jel? Znači, mi međusobno se svi složimo da jeste strašno tabloidna štampa, populizam i tako dalje, a umetnici te svoje projekte javno izlažu. Od, recimo, našeg Uroša Đurića, koji je imao populistički projekat još pre 10 10 godina, znači s kojim čak ide i po svetu, preko evo, najnovije generacije, vokalno-kustovski sindrom, koji je specijalno za našu konferenciju napravio svoj umetnički projekat. I hoću kažem, te konferencije prođu da niko njima ne zna i nije čuo, a stvarno pokušavamo i pravimo tu vrstu iskoraka da, evo recimo, pored naučnika u dijalogu učestvuju ravnopravno i umetnici. I ono što je bilo veoma interesantno o našoj konferenciji, to je iz novembra, da su dva panela koja se bavila umetnošću i populizmom, pre svega se bavili levim populizmom, dobrim populizmom, tako su sami učesnici, znači, to odredili, dok su svi drugi, ovi koji se bavili politikom i medijima, se bavili pre svega desnim populizmom, takozvanim zlim populizmom, populizmom koji budi mržnju, ajde kažemo ovako najjednostavnije, Trumpovim populizmom koji unosi razdor u svet, mržnju i tako dalje. Tako da meni tu bilo na neki način interesantno kako umetnost uočava čak pre naučnika neke fenomene i neke procese i kako ume u njima da prepozna i neke zametke onoga što je pozitivno, jer zašto nastaje populizam? Pa populizam nastaje onog trenutka kad se takozvana ekspertska klasa, klasa koja evo i nas dve pripadamo kao novinarka i kao profesor univerziteta, mi smo neki eksperti, kada se isuviše odvoji i ne pokazuje više interesovanje za ono što se dešava u polju prakse, u realnosti, i kada se onda pojave političari koji sada tom zanemarenom narodu, narodu na koji niko ne obraća pažnju, nude samo verbalno. Znači, ne nude mu oni objektivno ništa, ali verbalno mu nude sve, kao što Trump nudi svom tamo onom glasaču, radničkoj klasi, ali u stvari ništa mu nije ponudio, sem mržnje, sem toga da kad jednog dana zatvorimo zidom onaj Meksiko, vi ćete živeti bolje, jel? Ali u stvari ništa konkretno mu nije ponudio. E sad, ono što jeste interesantno je da u Beogradu naučnih konferencija ima izuzetno mnogo. Samo Institut za filozofiju i društvenu teoriju, ja mislim da nedeljno ima jednu međunarodnu konferenciju. Da ne govorimo o nekim drugim pa naučnim društvima, pa institutima i tako dalje. Interesantno je da čak ni taj svet nauke ne prebacuje da se međusobno informiše, znači mi smo i dalje disciplinarni. Umjesto da se interdisciplinarno ukrštamo, mi, ako je politološki skup, o populizmu razgovaraju samo politolozi, ako je sociološki, sociolozi i tako dalje. Međutim, vidim da Srpska akademija nauka je u prošloj godini napravila i niz skupova i niz knjiga, recimo knjige koje govore o stanju u obrazovanju, stanju u nauci, stanju u kulturi. To su tri knjige koje su već izašle, a u ovoj godini sledi još nekoliko knjiga o zapošljavanju, o nekim ekonomskim problemima i tako dalje, koje nastoje da ukrste ljude različitih profila, različitih saznanja i da se vodi debata koja je, hajde kažemo, otvorenija ili koja nije tako disciplinarno zatvorena.
I evo, sada na kraju još jedno pitanje. Pitanje, rekli smo, koji su razlozi za ćutanje, za prećutkivanje, ali možda evo na kraju da kažemo šta da radimo, ne kako da mislimo drugačije, nego šta da radimo, dakle, šta konkretno da radimo?
Pa evo, ja mislim da najviše zavisi, i sad možda je baš i dobar moment da završimo upravo sa umetnošću i umetnicima, da svi budemo proaktivni, da svaku u svojoj struci pokuša da napravi pomak, da koristi, ako ne može ništa drugo, da koristi svoj stan za mesto događaja. Evo, niz pozorišnih umetnika radi male predstave u svojim stanovima i izvodi i prodaje karte za to i tako dalje. Ljudi izdaju knjige o svom trošku. Ja evo imam upravo u rukama knjigu Zorice Jevremović Tišina pomrlice, dramski tekst. I sada se organizuje grupa ljudi da pokuša da se konkuriše, da se nađu sredstva, da se taj dramski tekst i izvede. Znači, a to je knjiga koja je upravo urađena neviđenom solidarnošću. Umetnika znači, tu je uključen i Mića Karić iz Remonta, Zorica sama iz centra Ranko Munitić. Marija Dragojlović je dala svoju sliku za Korice bez naknade. Neko je napisao tekst recenzije, neko je uradio prelom i tako dalje. Hoću kažem da su ovo stvari koje se rade velikom inicijativom i sa velikom ljubavlju. A to ovo naravno spada u korpus onoga što možemo zvati feminističkom literaturom, jer to govori o sudbini tri, to jest četiri žene iz ovog našeg regiona, Mili Gojsalić iz Hrvatske, Umihani iz Bosne, Zorici samo Jevremović, jeli, koja je odavde, i umetnici koja u stvari je umrla u Francuskoj, ali je poreklom iz ovih krajeva. Međutim, to su četiri različite sudbine i kao takve su veoma snažne. Jezik same drame je izuzetan i vidjet ćemo ko će biti dovoljno hrabar da ovako nešto postavi na scenu. Ali svako od nas, evo recimo, nedavno sam razgovarala sa Srpkom Leštarićem, našim najvećim prevodiocem sa arapskog na naš jezik. I on mi je poklonio jednu knjigu koju je preveo, a rekao je, potpuno sam svestan da u ovoj zemlji to nema ko da čita. To su male dečje pesme mesopotamskih Arapa. Dakle, uglavnom je Irak i Sirija. Međutim, ja kad sam pročitala te pesme, to je toliko uzbudljivo. A najuzbudljivije su uspavanke. Zašto su uspavanke uzbudljivo? Ne potpuno idu uz ovu knjigu Tišina pomrlice Zorice Jevremović. Zato što žena u toj kulturi je sama bila, kad je mogla da peva ono što je na duši, samo kad je uspavljivala dete. Te su uspavanke, nisu kao kod nas Buj, Paj, Milo, Čedo i tako dalje, uspavanke su najtraumatičnije pesme u kojima žena peva detetu koji još uvek reči ne razume svoj užasni položaj. Znači, što manje da prećutkujemo. Sve ono što radimo i što radimo možda i za naše zadovoljstvo. Eto, da ova 2018. godina bude godina u kojoj sve što istražujemo ponudimo javnosti na jedan, na drugi način. Samoorganizacija. Znači, da nađemo način da se samoorganizujemo.
Ili da se ja na kraju poslužim naslovom ove knjige, da lađe našeg srca plove po mirnoj vodi.
E, da.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Slušali ste emisiju Rečeno i prećutano, specijalno izdanje posvećeno kulturi u Srbiji u 2017. godini i intervju sa Milenom Dragićević-Šešić. Emisiju su danas pripremili i realizovali Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam sve najbolje. Time. And she left.